Yepliyer adatlıq radiosu. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016 ýylyň 26 ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 12 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolanlygy çak edilýär.
27 ýaşly Siriýaly Germaniýa siýasy başpena sorap geripdir.
Türkmenistan'ın prezidentinin Mara vilayetine safarının neticesinde 8 tane yerli yolboşçu inişinden çetleştirildi.
Vilayette ilatın durmuş yaşayış derecesini qoğulundurmakta köp sandı kemçiliklerin bardağını tasdiq etdi.
Prezident Berdi Muhammedov'un Ahıl Balkan Livab daşığı zindi olsun Mara vilayetinin yolboşçularına çalışmayı vilayetlerin durmuşuna nehili tiyatir yetiriyer.
Adım tarzın hiç tarzını tutmedi. Herhalde bir vilipa paranın olduğunu
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan adam tezeliklerle tanış olun. Türkiýanyň häkimetleri başa barmadyk harby agdalyşyň ideýany başlan ýazarlamalaryny ýaýwanlandyryp 42 sany jurnalisti tutsak etmek barada görkezme berdiler diýip Türkiýanyň telekanallary 25-nji ýulda habar berdiler. Tutsak edilmegine görkezme berilenleriň arasynda meşhur kommentator we öňkü parlament wekili Nazli Ilejagyň hem bardygyny NTV we CNN Türkiýe telekompaniýalary habar berdiler. Ilejag 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawada ministrleri tanqid edenligi üçin hökümete taraptar sabah gündelüginden kovulupdy. Hökümet 2013-nji ýylda ýokary derejedäki korrupsiýa bilen bagly dawanyň tutuşmagynda Birleşen Ştatlarda ýerleşen dinçi Fethullah Güleni aýplapdy. Ankara Güleni 15-nji ýylda agdyrylşygy amala aşyrmagy tynanşmakda hem aýplaýar. Ankara agdyrylşykdan öň hem metbuat adatlygyny depelemekde giňinden aýplanypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan häkimet başyndan agdyrmak maksatly finansyk bilen bağlılıkta iş başından çetleştirilen tusa edilen ve derine vastına alınan yetkerlerin, polisiya vekillerinin, sudiyaların, muallimlerin, cemiyetçilik vekillerinin ve beyliklerin sani 60 min adımdan aştı. Erdoğan, eger halk talep etse ölüm cezasını dikeltmege tayyardığını hem aytti. Evropa Komisyasının prezidenti Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin hedirki yağdayda Evropa bileşigine golayda ve hatta uzak vaxtın devamında da ağzab olmağı mümkinçiligi yok deyip 25-nji iýulda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň kabuldaky komissiýasy Awganistandaky konflikte raýat pidalarynyň sanynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynda iň ýokary derejesine ýetenligini we töwereşiji toparlaryň söwüşlerini aktiwleşdirmeginiň netijesinde çağalara agyr zarba urulýanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramasy şu ýylyň ýanwar we iýun aýlarynyň aralygynda 1601 raýatyň ölendigini we 3565 adamyň ýaralananlygyny hasabaldy diýip Unama'nın 25-nji iýulda ýaýradan hasabatynda edilýär. Bu sanlaryň geçen ýylyň degişli döwrüniň görkezijileri bilen deňeşdirilende has artanlygy belenýär. Hasabatda helakçylyga duçar bolanlaryň 3-den 1 bölüginiň çağalardygy aýdylýar we 388 çağanyň wepat bolanlygy 1121 çağanyň bolsa ýaralananlygy belenýär. Bavariýanyň ýokary özýpeli polisiýa resmiýeti Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 12 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolandygyny anan bildirdi. Bavariýanyň içeri işler ministri Joachim Herman gynatakda munyň janyndan geçen islamçynyň hüjümi bolmagy ören ihtimal diýip 25-nji ýylda Germaniýanyň DPA täzelikler agentligine aýtdy. Onuň has köp adamy öldürmek niýeti islamçylyga gatnaşygyny açyk gör Kutiyar deyip Herman belledi. Polisiya 27 yaşlı Siriýalynyň 24-nji ýylda açyk meýdanda geçirilen saz festivalinde özünü partladanlygyny habar berdi. Ady görkezilmedik. Bu adamyň birnäçedik ruhy taýdan şolsanda öz janyny kastetmäge tynançygy bilen baglylykda bejerigi alandygyny German resmiýeti belledi. 25-nji ýylda Erden Ansbach şäheriniň prokuraturasy hüjümçiniň maksadynyň näbelli galýanlygyny aýdypdy. Birleşen Ştatların Philadelphia ştatında 25-nji ýylda açylan 4 günlük Milli Demokratik Konvensiýasynyň öňe tiýerinde Demokratik Partiýasy özüniň elektron hatlarynyň sazylyp köpçülige mälim bolan informasiýa reaksiýa görkezdi. Demokratik Partiýasynyň galşary bolmagy çak edilen Hillary Clintonyň kampaniýasynyň dolandyrjysy Robby Mook partiýanyň elektron hatlarynyň köpçülige paş edilmeginiň aňyrsynda öz siýasy garşydaşy Republikan partiýasyna ýardym bermek isleýän orsiýetli döwlet aktyorlarynyň bolmagyny çak edýänligini aýtdy. Republikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trump prezident saýlanan ýagdaýynda Moskwa bilen gatnaşyklary gowlandyrjakdygyny aýdypdy. 25-nji ýylda Ragyň Dayala welaýatynda janyndan geçen hüjümçi howpsuzlyk geçirgesiniň golunda içi partlaýjy serişdeli ulagyny partladyp 11 adamyň ölümine sebäp boldy diýip resmi aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.